Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jóhanna Vaff Þóraldsdóttir, myndlistakona og söngkona. Velkomin í þáttinn.
Takkaði fyrir.
Ætlaðir í félagsfræði?
Já, ég ætlaði í félagsfræði eftir stúdentspróf en hérna, og ég byrjaði alveg í félagsfræði en svo bara vildi að þannig til að ég var alltaf í tónlistinni, ég var alltaf í tónskóla Sigursveins, ég var söngnemandi John Spates og svo var ég að læra flautu hjá Gunnu Birgis vinkonu minni og einhvern veginn bara tónlistin tók yfir.
Já.
Ég fór í félagsfræði því að ég hafði svo mikið áhuga á fólki og svona og vildi hafa fjör í kringum mig og vildi það reyndir ennþá og hérna, en svo þurfti ég að lesa svo rosalega mikið í félagsfræðinu. Það var engin tími til þess, ég var alltaf að spila og syngja.
Það var svakla þykka bækur í félagsfræðinu.
Það var óbásla þykkar og allt á ensku og svona, ég kynntist nú ágætis fólki þarna og hérna. Það var mjög gaman, skilur við, en svo bara fór ég í tónlistina og endaði með að fara til Manchester og læra þar söng.
Já.
Klassíska.
Þannig að þú svona einhvern veginn, þú reyndir að losa þig við, eða þú veist, hann í tónlistina. Þú vildir hugsa
að þetta bara... Já, ég bara, tónlist var ekki einhvern veginn...
Atvinna.
Atvinna. Það var bara...
Já.
Ég fattaði það ekki.
Það var bara eitthvað hobby.
Það var svona hobby og ég var bara alltaf í tónlist en ég var ekki svona, svo fór þetta, svo bara tók ég þetta föstum tökum, þetta 1982 þetta.
Þegar þú fórst til?
Já, 83, já, þá var ég búin að eignast dóttur mína Hildigunni sem er söngkona og hérna, og við fórum og hennar faðir fórum til Manchester að læra.
Var gott að vera þar?
Það var alveg dásanlegt, bara. Alveg, ótrúlega gaman og gott að komast í burtu frá Íslandi og geta einbett sér svona að það var engin hljónsveit sem ég var í þarna til að trufla mig. Ég var bara ein með píanónu fyrst og svo náttúrulega kynntist maður fólki og svona og gat einbett sér að náminu og mjög gaman.
En hvað varstu svona, hvað sástu fyrir, Jóhanna, þegar að, þú veist, með þessu námi, hvað vildur gera?
Ég ætlaði, sko, þetta var von þú spyrir. Ég var náttúrulega búin að vera í svona djassi og dægulögum og improvisera og gera alls konar skemmtilega hluti og svo fer ég alltaf inn í klassik og svona og svo fæ ég svona mjög góðan kennara sem er óskaplega hrifin af mér og svona íti mér mjög áfram og fljótlega fekk ég svo tækifæri til að koma heim og syngja með hérna íslensku hljómsveitinni sem var þá mikið tækifæri fyrir unga tónlistamenn og ég söng Brahms og Hróðmar Sigurbjörnsson samti fyrir mig stórverk og...
Við þú íslenska hljómsveitin?
Já, það var hérna Guðmundur Emilsson stjórnaði henni og það var mikið tónlistamennu sem var í henni og það var svona ákveði tækifæri og já, hvað ætla ég nú að segja? Já, og svo bara, þú veist, já, svo sá ég fyrir mér, ég gæti og ég fekk mjög gott dóma fyrir þá og ég hefði sagði, já, ég er kannski klassísk söngkona og svo átti ég mér mjög gott tímabil, svona klassísk tímabil, þar sem ég söng mikið nýja tónlist og söng kirkjutónlist og ég söng með symfóníuhljómsveitinni, kammersveitinni og svo með píanistum og svona. Mm. Og svo einhvern veginn, svo tóðar djassin aftur í mig eða þú veist, svo einhvern veginn, þegar maður eldist þá náttúrulega koma nýjir söngvarar og allt þetta og svo fer maður aftur að syngja og danslögin og djassin og ég ólsoldi upp hjá mömmu sem var tjúttað í eldhúsinu. Og það var svo rosalega músikölsk og þú veist, og þetta bara býr í manni, sko.
Já, já. Ef við ferum aðeins tilbaka, hérna, Diabolusinn inn músika.
Já.
Þegar að sú plata kom út.
Já.
Eða fyrir, hvað kom út
Það komur reynda tvær
plötur akkurat. En ég er að
þú ert á þessum fyrstu plötuna,
þú veist, þann bara hélt maður á umslaginu og horfði á ykkur í svona æla fínum fötum.
Já,
og
við vorum sko djössu kammersveit.
Djössu kammersveit.
Diabolusin músi.
Já, akkurat. Já. En þetta, þetta var vinsan hljómsveit.
Já, við gáum út þessa plötu en akkurat þá, þegar við varum búin að gefa hann út, þá fóru allir út til náms, þar að segja, eins og tíðkaðist þá. Gvendur og Nonni fóru til Amsterdam eða Hollands að læra myndlist. Páll Torfi, hann fór í læknisfræðina. Gotta fór að læra píanó í Danmörku og Jónadóra fór fyrst held í bókmættir og hann fór og svo var hún víóluleikari að læra og ég þurfti að klára menntaskólan því ég var yngst og hafði aðeins mist úr þarna það var svo mikið að gefa út plötur og
veit að það tekur tíma þannig að fórstu þá ég, í utanskóla eða
klára þetta einhvern veginn allavega og klára ég allavega og fór svo í félagsfræði held ég ætti þarna
brýnt erindi
en svo einhvern veginn Æxluðu slutni, maður var ekki beint með plön, hlutinni bara gerðu sko.
Já, akkurat.
Og svo var ég komið til Manchester og svo var ég fann að syngja og ægilega gaman.
Já, hlustarðu stundum á plötuna?
Nei, ekki oft, en ég kemur fyrir. Ég heyrði þetta lagum daginn, kaffilagið, og þá myndi mig á, þetta var svolítið einsitt í heima á Íslandi, úti er snjór og bylur og allir hinni voru farnir til útlanda að skemmta sér.
Nema Jóhanna.
Já, svolítið bátt.
Sem utan skóla.
Já, sem var utan skóla, klára mennta skóla.
Heyrðu, við skulum hlustum aðeins á kaffilagið. Sýttur Jóhanna Vaff Þorvaldsdóttir. Hvað ertu, 17 ára?
Við vorum mjög ungar, ung.
Já.
Við vorum yngri stelpunar.
Já, einmitt.
Þarna gáum við þetta út, hvað, 76?
Já, hversu
já, þess? 19 ára þegar við gáum við plötuna.
Já, þetta var ævintýri.
Þetta var mikið ævintýri.
En, sko, þegar þú ferði í söngin og þú hellið þér bara í það alveg fullu og svo sko, kórin. Við verðum að tala um...
Já, ég ólst upp náttúrulega hjá Þorgerði í MH.
Já, já.
Og þar fær maður þessa tilfinningu fyrir að syngja með öðrum og búa til hljóm. Já. Það er alveg sérstök svona uppeldisaðferð.
Já.
og einhvern veginn og fær líka trú einhvern veginn á að maður geti hlutin að því hún var að láta okkur gera flókin verk, bæði nútíma verk og Bach og alls konar hluti.
Já. Ég meni bara þau áhrif sem hún og kórin hefur haft á bara íslensk tónlistarlífi, það var bara mjög áhugaverð.
Já, bara mig, það var rosalega mikil áhrif.
Já. Þannig að þú ert vön því að vera í kór, en þegar þú allt einu stendur fyrir framan 120 konur hugsar, ég er að stjórna kó.
Já.
Hvernig var það?
Já, það var óbóðslega gaman. Það var mjög skemmtilegt og ég naut mín alveg í því hlutverki og hafði gaman að ég að finna ný lög og láta þær syngja bæði þjóðlög og við vorum að syngja úr óperum og við vorum að syngja revíum og alls konar hluti bara gömulög og ný.
Já.
Og fórum út alla trissur og heldum tónleika og ég hafði ofsalega gaman að þessu, eins og ég segi.
Já, en þetta er náttúrulega kannski meira en að segja það oft
að
stjórna kór.
Já, það er það.
Já, og þú ert þarna með 120 konur.
Mm. Þá var máli sko að fara aldrei á tauginni, slaka á og hugsa að þetta verður allt í lagi. Það var eitt af því sem að læriði þarna.
Það verður allt í lagi.
Það verður allt í lagi. Það en var þetta að klikka.
Nei, var þetta þá þitt nám, nei, þín vinna bara þessi
kók? Já, þegar ég kom heim, þá var ég reyndar fráskilin og síðan var ég setna með töpönn og svona. Mm-hmm. Þannig að ég gat ekki bara verið að bíða eftir giggum og kenna í tónskóla Sigur Sveins eða hvar ég var bæði þar og svo var ég í söngskóla Sigur að Demens og svona maður varð að búa sér til eitthvað tækifæri og ég var hérna, við vorum nú búin að vera með óperusmiðju og fleira sem við stopnum og þetta var allt sko bara rekið í, þú veist maður var aldrei að maður bjóst aldrei við að fá pening en maður reyndi að láta hljónsveitin að fá pening og svona þau veitir, hvernig þetta var. Og svo var maður náttúrulega að fá, maður var að geta borga leiguna eða ekki leiguna, ég kefti mér hús og maður borga matinn og halda börnunum í skólanum
jú.
Og kaupa föt og svona.
Akkurat.
Þannig að maður stopnaði kór til að fá aðeins svona föst laun.
Mm, já. En að ferðast til dæmis með 120 manna kór til útlanda og láta allt, þú veist, gangu.
Já.
Hvernig gekk það?
Það gekk rosalega vel. Mm. Því að ég var flink að delegera, það var svona nefnd, það var tónleika nefnd, það var ferða nefnd, það var þessi nefnd og sem sáu þetta.
Já.
Ég var ekki með nefið hann í öllu, en sá bara músikina og svona og var kannski aðeins með nefið í að allar nefndi væri starfandi.
Jú, þetta, hafa yfirsýn.
Hafa yfirsýn og svo bara, en þetta gekk alveg, ég var með alveg rosalega skemmtilega konur og góðar og klárar.
Já.
Öllum flokkum og öllum gerðum og stærðum og gerðum, 7 tonn af konum, sagði við stundum.
Já, 7 tonn af konum,
já.
Það er slatti.
Já.
Já. Og en svo líka, þú veist, einhvern veginn lífið og áföll og alls konar hluti sem að gerast í einum svona kór.
Já,
þetta er náttúrulega svo lítið þor.
Já.
Hvernig, þú veist, varstu mjög meðvituð þetta allt saman?
Ég reyndi og ég var sem betur við með góðan sálfræðingarn í kórnum og stundu þegar hlutinni fóru svona aðeins að fara á einhverja hlið þá bara tölum við saman og hvernig við ættum að díla við þessa hluti og sleppa takinu þarna og bara passum bara upp á þetta. Já. Jú, þetta er bara, far ekki alveg inn í hlutina sko.
Nei, einmitt. En þú þarft samt alltaf, sem kórstjóri, þú þarft alltaf að vera einhvern veginn, Jóhanna, hress og jákvæð og bara alltaf til í, að þú ert það yfirleitt.
Ég er yfirleitt, ég er ekki hérna, ég er það bara svona eðlisfari, ég er mjög svona skapgóð eðlisfari.
Já, til hamingju, það er mjög gott.
Já, takk fyrir, ég verð sjaldan fúl. Og ef ég verð fúl, þá er ég búin að gleyma út af hverju það var.
Bara hvað var það
aftur? Hvað var aftur, já.
En hvað varstu lengi með kórinn?
Ég var í 17 ár.
Það er svolítið langt.
Já, mjög langt. Svo bara allt í einu einhvern tíma í mars, þá bara kem ég á kórang og þú sagði, þetta orðið ágætt og ég segi, ég heyrði, ég ætla að hætta með kórin. Það var bara eins og sprenging. Ég glemdi að segja píanuleikaran og það, hún bara, ha, ertu að hætta? Já, ég held að ég var, þá var ég byrja að sýsla við myndlist og svona hugsa með mér, já, þetta orðið ágætt, nú er ég búin að gera það sem að ég get gert hérna, nú er ykkur annað að taka því.
En sko, þannig að þetta tengist ekki hvatvísi, heldur þú varst auðvitað búin ákveða
þetta? Jú, það var líka hvatvísi og svona bara, já, allt í einu bara.
Nei, og líka, og þú veist, píónuleikarin.
Og píónuleikarin?
Vissi ekki, nei.
Og ekki alla, hún var alveg bara,
og hvernig svona... Þú veist, þegar þú sagðir þetta, hugsaðir ég kannski aðeins hefði átt undirbúað þetta.
Já, ég hugsaði það sko á eftir.
Já.
Já, en ég gerði ekki.
En þannig að þú bara, þegar þú færð einhvern veginn nóg?
Já, já ég svona búna... hugsa bara, já, já, þetta er bara komið hér, nú er ég, já, ég veit ekki hvað því ég bara hætti.
Já.
Ég var búin að ákveða sko áður að ég myndi halda þessu fram í rauðan döðan. Áfram.
Já, þú varst búin að því.
Ég var búin að því, búin að ákveða það, þannig að ég tók nýja ákveðu.
Já, bara með því að, þú veist, á leiðinu kannski þú varst að keira á æfingu.
Já, bara því stóð allt innu fyrir fram að þess að, já, já, þetta er bara fínt.
Já, já.
En það var ekkit sérstætt annað sem, það var ekkit sko.
Og hvernig var sko þegar kóraæfingu lauk og þú labbaðir, þú veist, hvernig var stemningin?
Hún var mjög skrítin. Það var allir grátandi. Það var allir í sjokki.
Já.
Og ég bara...
Nema þú?
Já, ég var svona, hvað ég búin að gera núna?
En mjög fegin kannski að kosta þeim.
Já, svo bara, þú veist, já, maður verður stundum að gera eitthvað svona, kasta smá sprengju til að breyta lífinu.
Já, sko nú, frá því ég myndi að vera bara með kórin út um allt, alltaf voru
alltaf að ferðast eitthvað. Alltaf að ringja og get ég fengið viðtal, ég að fara, við erum að fara og kjálta tónleika, við heldum ferna tónleika, jólatónleika í
þessu.
Gamla bíó og fengum alls konar söngvara með okkur og hljófaraleikara og
en þarna,
rosalega
já,
gaman.
Rosalega gaman, já. En þarna ertu bara, er svolítið, Jóhanna, málverkið, bara
já, ekki reyna bara,
tróða sér inn í lífið þitt.
Já, það bara kom algjörlega aftan að mér.
Já.
Því að ég ætlaði ekkert að vera málari. Ég hef aldrei haft einhverja ambisjónir í þáttina.
Nei.
Bróðið minn var málarinn. Og ég var hérna söngkonan. Mm. Svo bara, hérna, svo var hann farin að syngja einhverjum kórum í þess að býtu, má ég þá ekki aðeins fyrir að mála?
Þannig að þú fórst í myndlistaskóla?
Já, fór í myndlistaskóla með ungu börnunum og það var ætislega gamar, fór í svona undirbúnisnám og ég var búin að vera í Kópói hjá Söru Vilber sem var Dótti Villavalla vina míns og það var rosalega gaman og þetta var bara eitthvað nýtt, og fest og...
Og vissirðu hvað þú ætlaðir að gera?
Nei, hvenær veit maður það?
Aldrei.
Aldrei. Nei. Maður veit aldrei hvað maður ætlaðir að gera.
Nei.
En það bara gerist, en maður er að opna fyrir einhverja svona...
En svo ferðu líka, sko, tekur grunnámið og svo ferðu til Þýskaland.
Já, og það var mitt gæfispor. Ég fer að, hérna, fer í svona framhaldsnám hjá honum Markúsi Luperts sem er mikill expressionisti og svona brjálaði kall og skemmtilegur og var með fjóra aðstoðamenn og það var svona, þetta var svona 3 ára nám og ég fór annarkvöld mánuð út og var þarna í Kolbermúr sem er rétt hjá München. Þar kynnist ég ótrúlega skemmtilegu fólki. Og við erum 20 manna grúpa eða eitthvað svona 15 kannski og förum alltaf hittumst annarkvæmt mánuð og málum alveg frá mótnið, fram á nótt og það er ítalst restaurant þarna við hliðin á við borðum og sumi byrjum nú að drekka alveg bara 3 leiti og þetta var ofboðslega skemmtilegt og bara gefandi og það er svo gott að fara að mála út í Þýskalandi, það er allt svo vilt og brjálað og einhvern veginn allt annað í gangi en hér.
En þurftur þú sko, varstu hrættu að fara eða varstu alveg?
Ég var skítrætt þarna fyrsta sinn sem ég fór, en svo bara Ég kunni enga þýsku en ég kunni einhver að mentaskóla þýsku og hafði náttúrulega sungið einhver þýsk ljóð eftir Brahms og Schubert.
Gastu ekki bara vitnaði þá?
Jú, gatt, ég geti alltaf sko slegið mig. Og hérna, ég mæni Liebesgrün, hér til dæmis eitt verka var bara beint úr Brahms.
Akkurat.
Og hérna, og já, það var bara...
Þannig að þú vissir að þú tókst rétt ákvörðin hann
Hvenær veit maður það? Ég bara hugsa ekki svolítið Er þetta rétt eða rá? Þetta er bara
En þú fyrst velun?
Svo fekk ég velun
Tölum, alltaf gáðu að tala um það einhver fann velun
Það var Jóhanna. Kom mér, ég var nefnilega Já, ég fór, það var ein þarna kona sem að ég kynntist þarna út í Þýskalandi Hún býði mér í svona ateljé Ander Donau Ander Donau og það er bara fólk frá Egyptalandi og hvar voru þau hvaðan voru þau ekki og mikið af fólki og við erum að mála þarna í 10 daga og þetta er keppni en ég var ekki að pæla í því
Nei.
Ég var bara við Donau og Var svona bara var í einhverju dóna og músík inn í mér og horfði á skrýtna grá, græna litin og var rosalega góðum fílingarna. Sumar, tími, gaman að lifa og já, og svo bara, svo er verðlaun af henni, já, þetta er, já, einmitt og þá fekk ég bara heiðusverðlaunin, takk fyrir sæll, fyrir eina myndina mína. Og það var eitthvað mikill prófessor, gamall og sætur prófessor frá Vínaborg sem að talaði lengi við mig. Ég man ekki hvað hann heitir, en hann var ægilega sjarmerandi.
Já, og en það eru, semst, það eru 10 ár núna síðan hún hélst þína fyrstu
engasýningu. Já, og hún hétt Þögli kórinn.
Auðvitað hétt hún Þögli kórinn að sjálfsögðu.
Já.
En þú ert líka, sko, það er, hann að gallerí gangur, það er...
Já, gallerí göng.
Gallerí göng, myndi ég, það er það sem að... Þú ert að sjá þetta.
Já, það var nú þannig byrjað þannig. Ég var í anarki í Kópavogi með fullta myndlistafólki og svo hættum við með það og þá vantaði þetta stað til að sýna.
Já.
Og svo kemur hérna, svo kemur sænski hérna... ambassadörinn hennan Hákon, hvað heitir hann, Hákon Jöholt. Hann var hérna á Íslandi og hann segir, Johanna, getur þú fundið fyrir það að koma hérna mjög frægur, myndlistamaður með vanta stað til að sína og þeir eru að hætta hérna með annað ekki, hvar get ég látið hann sína.
Já.
Þá myndi ég eftir Háteigskirkju með þessum tómugöngum og ég myndi að hefði eitthvað tíma verið hérna sýning, svo ég labbaði mér hérna inn og spurði hvort ég mætti sjáum mynda.
Já.
Og það var bara auðfengið leifi. Og ég er búin að sjá um þetta allakvöldu síðan. Það eru, fyrst voru nú alveg 12 sýningar ári, nú það eru kannski 10 sýningar ári,
já.
Svona aðeinslatari. En þetta er, svolítið vinna, en það er alltaf sýningar. Þannig að nú sýni ég, þannig að
þú ert með sýningu núna,
ekki? Núna, jú, sem heitir Haustfiðringur.
Já, þú nefnir alltaf sýningarna þínu.
Já, ég hef gert það,
já.
Það er
svolítið gott.
Það er bara gaman.
Já,
en ég kannski skýr ekki alla myndirnar.
Nei.
Það verður svolítið stundum erfitt að skýra. En þessar myndir sem ég með núna, þar var ég að mála. Ég myndi út í Þýskalandi með vinni mínum þarna sem ég kynntist í Austurríki.
Já.
Og hérna, hann heiti Reinhard Hochmeier.
Já.
Og ægilega fínn kall og mjög svona... mikið abstrakt og svolítið strangur sko, hvað það gera núna og gaman vinna með svona öðru vísi fólki en við erum hér á Íslandi
ég var búin að segja við því mér langar svo að spila, sko, ég ætla að spila 3 lög þannig að ég ætla að henda á þessu lagi eins konar eftirmáli hvaða lag er þetta?
Þetta er nú bara lag sem ég gerði við textanas Guðmundar tengdaföðu mín sem ég hitti nú aldrei hann dó löngu ára en ég kynntist Óttari
eins konar eftirmáli, við skulum hlusta það
Mm.
höfum alltaf á alvöru tímum lifað. Einkum á dómi þeirra sem mest hafa skrifað. En þó að tilveran sílist með svipuðum hætti, hún semur í líf vort fjölmarga gaman þætti. En þó að tilveran sílist með svipuðum hætti, hún semur gaman þætti. Og máski finnast margir er hjá þeim meira, en miklu fleiri hvorki sjá þá mér heyra. Og þeim varu hótt í alvöru að yfir vega, því alvaran stundum gerir og spaugilega. Og göti kalli sem grúskaði þó í flestu, á gamals aldri haldi það oss fyrir bestu. Að taka lífinu létt á hverju sem gengi, maður lifi svo skammt og er dauðu svo óra lengi. Að taka lífinu létt á hverju sem gengi, maður er dauður svo óra lengi. Kallinn sem grúskaði þó í flestu, á gamals aldri taldi þá oss fyrir bestu. Að taka lífinu létt á hverju sem gengi, maður lifir svo skammt og er dauður svo óra lengi. Að taka lífinu létt á hverju sem gengi, maður dauður svo óra lengi.
Þetta var Jóhanna Vaff Þorvaldsdóttir, eins konar eftirmáli. Þetta er ótrúlega skemmtilegt lag.
Já, þakkaði fyrir og textin alltaf góður hjá Guðmundi.
Það er svolítið, hvað, þú dauður svo óra lengi.
Já.
Ég bara gott
að vita þetta. Takka lífinu létt á hverju sem gengi, maður er dauður svo óra lengi.
Já. Við hefum alveg glemt því, ég var alveg glemt að spyrja það út í, þú ert náttúrulega hveða rýmur núna.
Já.
Það er líka eitthvað, nýtt.
Það er nýtt. Það bara kom með Sigga Breiðfjörð.
Já.
Siggi er náttúrulega búin að vera, við erum að það bóðið svo lengi núna og þannig að ég var fann að kveða rýmur.
Finnst þér þetta skemmtilegt?
Já, þetta er gaman.
Já. En þetta er eitthvað sem þú er ekki gert áður?
Nei, þetta er eitthvað sem ég hef aldrei gert áður.
Nei.
Þannig að maður veit aldrei hvað maður endar.
Já. En heldur maður áfram með þetta gallerí?
Já.
Að því að þú veist að finna þessa þörf að sína myndirna sínar, hengið þar upp til þess að fólk fá að sjá þar.
Þá verður maður náttúrulega að hafa gallerí.
Já, akkurat.
Og þá getur maður ekki beðið eftir að gallerí í stafnir ringi í mann.
Nei, nei.
Já, við erum, maður er jú einu sinni hér á þessu landi sem er ekkit mörg gallerí og það er, en ég hef nú reyndar, ég er nú að fara reyndar að sína núna á jólasýningu Foldar sem er voga gaman að vera, og ég var með sýningu þar í fyrra. En ég verið þarna í gallerígöngum bara og svo er sýning núna eftir jól, Sigurður Magnússon verður og svo er að koma tvíburar að sína sína fyrstu sýningu í februar og það er í mars og það er litka og vasslitafélagið og,
já,
og alls það er, konar.
Þannig að þetta er orðið svolítið sem að þú ert orðið svona gallerí, hú veist, þú rekur gallerí.
Já, ég er gallerí rauninni verið, já.
Í þessum, það líka þetta er eitthvað við þetta lokal, það er einhver svona birta.
Já, það er rosalega falli birta sem kemur þar gluggar þarna á móti, sem sagt sýningavegnu.
Já, akkurat.
Og yndislegu staður.
Já. Eru, sko, að því við tölum það eru 10 ár síðan við helst þína fyrstu einkasýningu.
Já, það var í Kópavogi, í Anarkíu.
Já. Hvernig, ef þú horfir á málverkin sem voru þá og sem eru núna, eru við að sjá einhverja breytingu?
Já, mikla breytingu og allt öðruvísi og ég veit eitthvað hvort það er betra að vera.
Nei.
En það er bara eitthvað, ég er miklu frjálsari og ég bara...
Örugari
með mig og ég er náttúrulega expressionisti, ég er ekki í þessum nákvæmi litlu fínu strikum.
Já.
Svo, og svona, þannig að þetta er... abstrakt.
Já, akkurat. Mm. einhvern veginn kemur manni það ekkert svo rosalega óvart
Nei.
Að þú hafi valið það.
Já.
Eða það valdi þig.
Já, það valdi mig. Ég byrjaði mikið að gera svona módel og svona og svo hef ég nú verið að tekna módel alltaf öðru hvoru hérna í myndlistaskólanum með fleiri
fólk. Já, ferði það?
Já,
já.
Þegar ég get.
Já.
Og mjög gaman.
Já. En söngurinn, ertu ekki kór?
Jú, svo sikið. Svo náttúrulega Hildigunni með kóra og hérna
dótti
mín og hún hefur svona tekið við því sem að mjög stvo gaman að maður voru hreikin að því að eiga dóttur sem að fetar í fótsporin og gerir það alltaf enn betur en ég og það er bara mjög gaman og svo ég syng stundum með henni í árkórnum og þá syngi tenor og hérna
Er það mikilvægt fyrir þig að taka þátt í því?
Það er bara mjög gaman
já.
Mikilvægt, það er allt mikilvægt já, þetta er mikilvægt vera með henni og svona
já. Hún fór þessa leið en strákurinn?
Strákurinn, heyrðu, hann, ég sendi hann í saxofóntíma og klarinettíma og tenorinn að syngur svo vel og svo svona, æ mamma, ég fer bara í viðskiptafræði. En þau eru bæði mjög góð kokka líka, við höfum öll mjög gaman að því elda
já.
Og þau hafa verið mikið í því, þau voru hann í svona matseljum og hann var að vinna mikið á veitingahúsum, gummi.
Já. En tók viðskiptafræðina?
Tók viðskiptafræðina, já, og svo er svo gaman að elda með þeim.
Já.
Það er alveg sko.
Það eru nú aldrei sköpunarkrafturinn.
Ótrúlega gaman.
Já.
Já, ég hugsa að ég hefði kannski orðið bara kokkur ef ég hef ekki farið í félagsfræðina, neyti músíkina.
Já, ekki farið í félagsfræðina. Já, það er svolítið stór partur af því.
Já, ég meina maður lærið það þegar ég var á Ítalíu. Þá, sko, einhvern veginn lærið maður þetta að búa til æðisla mat úr engu. Mm-hmm. Og það var þetta vinkona mín hérna, Elisabetta. Hún, sko, þegar voru koma gesti þá bara opna, býtu hvað er til.
Já.
Heyrðu, já, þetta er bara spagetti hérna. Gerði það bara með þessu og þurfti bara eina kryddtegund og smá hvítlauk og
olíu
komið.
Já, nokkulega. Svolítið gott.
Svo gott.
Við ætlum enda á þessu lagi, eitt lítið kaffitár. Þetta er nú...
Já, við erum svo mikið kaffi.
Já.
Sérstaklega eftir ég hætt að drekka, þá drekki bara kaffi.
Já, sko. Þá gott kaffi. Aðeins með þetta lag, hvenær kemur þetta út og hvar varstu stödd þarna?
Já, ég var stödd þarna í FIH, við vorum að, ég mann og Tommy, Einars og alla voru með mér, mínu bestu músikölsku vinir mm-hmm. og alltaf gaman að músisera með þeim og
Þetta er plata sem kom út?
Þetta er plata sem kom út, já, þetta var svona Ég gaf mér þetta eil í fertu samalskjöf að gefa út plötu, safnaði fyrir og þau vini mínu gerði það nú fyrir óskaplega lítin pening ef það var nokkuð peningur í þessu.
Já.
Og hérna, og þetta var, já, þá gerði ég þessa plötu, flauilsmjúkar hendur.
Alveg rétt.
Já, það var fyrsta platan svona sem ég gerði eftir að ég svona fór aftur í svona, já, í þessa tónlist úr klassísku tónlistinni þá er búin að vera klassísku tónlist eingöngu í
þá kemur þessi blanda og það er mynda þér þarna
já, svona
og, þokka full og fín
Dottur gerði hérna þetta album
mjúk,
það var allt mjúkt
og við hlustum að þetta eitt lítið kaffitár Jóhanna Vaff Þorólfsdóttir myndlistakona og söngkona takk fyrir að koma
takk
Þú birtist ætið seint kvöld að hausti í sömu mynd og rökkvast dagsins mynd. Faðmur þinn og flauelsmjúkar hendur finna leiðað innstu hjartans lind. Eitt lítið kaffi tár teigarðu hljóður súra svip þú hásum rómi baðst meir þínu valdi er, fyrir litning þín er hér, þó að þú sért fjær. Mill okkar ekkert er, andvarpaðir þú og kvaddir mig. Eitt lítið kaffitár úr ástarvana bolla. Þú gafst mér enga von, allt er áttum við, er afstaðið. Ég horfi í augu þín sem ekki skilja mín. Ég leysist upp án þín, ekki fara elskan, ekki strax. Bíddu augnablik, ég hita ef þú vilt, eitt lítið kaffitár. Gafst mér enga von, allt er áttum við, er afstaðið. Ég horfi í augun þín sem ekki skilja mín. Ég leysist upp á þín, ekki fara elskan, ekki strax. Bíddu augnablik, ég hita ef þú vilt, eitt lítið kaffitár.